Ғазиза, бұл жоқтау немесе реквием деп айтуға болады. Ғазиза апайдың өмірінің соңғы кезінде бірге толғанып, ол кісінің өмірді қимастық шақтарын суреттейтін күйі.